Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Nikiet ta' Gino Muscat Azzopardi.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna għax kienu qegħdin iħejju dawk il-Maltin irġiel tal-keffa ta' Dummi Kilxerri, Damatu Dummilju u sħabhom. U rajna wkoll iltqajna ma' dawk it-tliet tisrib, Gianni s-Seqer, Spiru l-Grik u Bertul Itch, u ħallejnihom jitħattu bejniethom jikkonfuffaw kontra Dummi Kilxerri u Maltin oħra. Inti għattu kollox, staqsal Itch lil Spiru kif sabu ruħhom fil-beraħ barra l-Belt u l-Grik kollu ħini wieġeb malajr emmela le. U fejn ma kontx naf ħloq xi waħda wkoll. Is-sur ma bjider ferħan wis bix-xogħol tagħna u meta semmejtlu lill-Kaptan Guglielmu waqqaf widnejh bis-sħieħ. Jien ma tlekx li bxara bħal dik għandha timleħ bil-ħila, qallu għattart. U fuq Dummi Kil x'qallek? Fuq Dummi Kil donnu bil-kemm li jisma'. Għandu qima kbira wis lejn dak il-qassis billi nista' nifhem. U jien qabeż jgħid is-seqer. Nilapon imħatra. Li Dummi Kil warrabta ta' kollox u tkoll ma qiegħed isir. Jeġġew għall-Belt qegħdin jitrabbew ta' bil-ħaq li ruħ ħsiena kif jaħseb is-sur Mabli Fella. Li l-ħadd ma jneħħieli minn rasi li ż-żerriegħa ma xerridix il-professur. Bożreton li żjed li qiegħda tokru għajnu, is-sok ta' Spiru. Huwa għall-Patrijiet ta' San Dominku u għal dawk li kienu noblu llum saru bħalna. Dummi Kil mal-Patrijiet ta' San Dominku waħobsu sikkina, tenna s-seqer. U intom taraw kif għattajdu li minix naħseb ħażin fih ta' xejn? Min fommu kassema, qal is-Sur Spir, kixfa bħal dik timlinna s-senduq sa' xfaru, ibqa' ħabrek kemm tiflaħ. M'hemmx għalfejn tgħidli, għax jien meta nwaħħal xi ħaġa f'rasi ma naqlaħħiex qabel tgħaddi tiegħi. Qattilkom tinġibha żewġ. Unġiba ħaq! U għaw nis-seqer ġibet waħda minn dawk id-dawit muqżiża li ma kienx jaf jitħaddet bla ma jżewwa kliemu bihom. U binte ġan. Staqsa t-tart u għaw jgħati daqqa ta' minkeb fuq għat-til-Grik biex urħi li ser jiftaħ il-bib l-seqer. Binti? Wieġeb missier Anna. Jekk tiġilha tagħmel li ngħidilha għax jien qiegħdiet magħha. Ma dak il-flin taħdejna sejra ħarir. Sikwitna rom flimkien ħdejn il-mina tal-lanġasa u jidin dawar wicċi bandoħra biex ta' farsi man baħt bċejn. Sissa tarfit lek xi ħaġa. Stenna, mela kollox f'daqqa. Imma tu jissib għax għat it-tarraf li wis aktar mill taħsbu intu. Ħabrek? Ħabrek dejjem. Qal minn taħt il-sin Spiru. U jenu Bertu naħdmu b'nadi oħra. Jien la twebbil bis-sur polis biex fiħsib din ħalli ħieħu nifs aktar. Isibni miegħu bħal dellu kull fejn imittri ġlejh. Jien naqbad ma' Lorenzi daqs qarnita u ma nitilqux b'xeba swat. Is-sok tal-Itch. Għada nerġgħu niltaqgħu qudiem il-palazz bħallu? Staqsa l-Grik. Iva. U ġbu f'daqqa waħda sħabu. Mela jena sejjer, għax qed irid nara lill-Masu ta' Vitoru l-Ġwanni. Stenna, qallu missier Anna. Illum xorti jien itnissieħu li tinħallaslek nofs biex tixorbu bis-saħħa tiegħi. X'jidhirlek jekk tixorbux? It-tliet tisrib ġibdu annaħata wara l-Knisja ta' San Publju jiddieħu bejniethom bi kliem l-aktar faħxi u għamil xejn inqas faħxi minnu. Mela xejn ma kien għal ħażin il-professur Xerri. meta għarraf li l-sħabu li kem nisawni għajxu blakkarija il-gvern Franċiż abbadhom miħufu u jxekku l-emulawn sabiex jisef sfulu kull ma jisimaw fuq dawk l-irġil li ma ferħux jaraw li l-knejjes tagħna mneżza mill-wejx tagħhom l-aktar ta' għozza. Lill-kotra Maltija mċaħda mill-jeddiet imqazza tagħha u lill-Malta misruqa minn il-sina id-drawit tagħha u kull ħaġa oħra li kisbet minn żmien għal żmien bit-tixrid ta' demurjeda u d-batija li ma bħala. U anqas is-Sur Lorenzi ma kien tkellem fieraħ. Meta widdeb lill-sħabu tal-konfuffa li kollox jeħtieġ li jsir bil-qies u f'sikta l-aktar kbira għaliex nofs il-kelma mitluqa b'qaddoċċ f'widint minn mhux aqli biżejjed tista' tiswa l-ħajja ta' aktar minn bniedem wieħed. Is-Sur Mabli Vella moti bruħu b'ġismu mal-Franċiżi kien diġà beda jara bħal sħab ċkejken sewdieni fuq ix-xefaq li dawwa lill-gvern ta' Franza. Għalhekk mala jirħaseb sabiex itajjar dak is-sħab li kien qed ibeżżew qabel ma tasal fuq il-burraxxka li minnha wara ma kienx jista' jeħles kif ġibu l-ħaq. Malla ħadet il-ħuġġieġa ta' barra s-swar, is-Sur Mabli d-long basar li n-nar ma jdumx ma jasal sa ġewwa l-bliet. Għalhekk ħaseb biex juri lil Bożredon u lil Vobwal ħtieġa ta' isin ġodda, ħarxa u qalila. Li jaqtaw qalb kull min kellu f'moħħu jagħti n-nar lill-kotra ta' ġewwa s-swar. L-ordnijiet ma damux maħarġu. U fiżġi medded bil-mewt kull min ma jmur xjati lill-gvern malajl-malajl kull biċċa għodda li bija tista' tiġġieled. Saret kull dar tfittixa li ma bħala, ingħataw tliet sigħat żmien biex kull min kien jaf xi darba suldat jidher fil-miżraħ tal-libertà ġew imsejħ u msaħħa mill-aħjar il-fortizzi kollha li kellhom f'idejhom il-Franċiżi. Żdiet il-att tas-suldati fuq is-swar tal-erba' tibliet u tal-Furjana, mat-traqat tal-Belt Valletta ġew mqasmin suldati bla doċċ sabiex ikunu ta' biża' għal kulħadd. Iżda x'sewa qatt? Xejn. Il-ħabsa l-omur ma jaqtax il-qalb ta' minn kellu ġam tertqa b'dak kollu li kien qiegħed jiġri fostna. Is-swat u l-ġuħ ma jiswewx sabiex jiftħu l-għajnejn ta' minn għajnejh kienu diġà mimlija bidmuħ l-aktar sħun minħabba kull ma kien sar kontra l-ħaq u r-rieda t'Alla. Il-mewt ma tbeżżax li minn wara raġel u jkun jaqbillu jieħu mittelf mewt flokejx ħajja waħda ta' mistrija imċaħħat minn kuljett u ħelsien li ta' hissema. Jekk tħarxu l-qlub tal-ħakkima Franċiżi, daqshekk ieħor kienu tħarxu l-qlub safja tal-maħkuma u mjassra minnhom. Il-ħalfa kienet saret biż-żewġ naħiet. Il-Maltin bla armi bla mexxija malma li jistgħu juruhom it-triq tar-rebħa, bla sena fit-taqbit, kienu qegħdu kull tama tagħhom fl-għajnuna tas-sema u fl-irġulija li minn dejjem kienu msemmi għaliha. Il-Franċiżi bil-banda l-oħra, imdorin bil-rebħ kull fejn imiddu riġlehom, kienu ħalfu li qegħdu lill-Maltin kif jixirqilhom u jalmuhom darba l dejjem li l-ħuta żgħira ma tista' qatt tiekol l-kbira. Il-ħalfa kienet saret, u żewġ tiġnuż bdew ħejju ruħhom b'kull ma kien jeħtieġ sabiex kunu jistgħu jirfsu taħt riġlehom lill-għadu tagħhom. U l-ġlieda bdiet. Ħarxa u qalila. Qalila u ħarxa wis aktar milli ħasbu li sejra tkun Vobwa u sħabu. Li, għal waqt wieħed biss, qatt m'għaddilhom minn moħħhom kif ser ikun it-tmim tagħha. Għaliex li kieku setgħu jobsru x'kellu jsir minnhom, kienu jfittxu traqat oħra flok dawk li waslluhom fit-tarf tat-tiġrifa u li biex idabbru rashom minna kellhom iniżlu isimhom taħt pattijiet li baqgħu jidhru fil-ġraja ta' Franza bħala taqsima l-aktar sewda. Minn dik il-għodwa li ż-żagħżugħ Anġlu Abela u t-twajba Anna kienu ltaqgħu l-ewwel darba f'dak il-ġnien ta' quddiem il-bib tal-Belt, donnhom qiegħed sabiex jaqsam balzunetta mill-bqija tal-Furjana, kien għadda xahar sħiħ. Xahar mimli taqlib u taqtih il-qalb sewwa l-Maltin ta' barra s-swar u sewwa għalta ġewwa l-bliet. Matul dan ix-xahar Anġlu Anna kienu jiltaqgħu tliet darbit fil-ġimgħa. U għalhekk kemm iż-żagħżugħ u kemm mhix bejba li kien qim daqs kemm iħobba, kienu draw jersqu lej xulxin bla ma jħossu ġewwa sidhom it-tferfir tal-qalb li ħassew fil-qatt tagħhom tal-bidu minħabba l-mistħija minn xulxin. Matul dan ix-xahar Anġlu kien tbiddel għal kollox. Kien sar bħal bniedem ieħor. Bħala sfur li kien għamel f'qalbu msakkar għal żmien twil f'gaġġa bla xemx u dejjem bħal f'wieħed u issa sab ruħu meħlus miċ-ċokon ta' daru. Jista' jittajjar fil-għoli kemm jogħġbu. Jista' jersaq lejn ix-xemx kemm jixtieq. Jista' jnaqqar lemmu l-hawn kull ma jsib jgħod talih. Anġlu kien tbiddel bħal lil min-nar. Qabet is-sikta li qabel ta' sikwiet kien jaqa' fiha. Intemmu għalih li l-jieli ta' bl-arqat. Osfru s-sariet ta' tħassib u ta' kkis li kienu jkidduh. Ommu, dun Mikiel ħbiebu mar il-qaddija xwejħa li ratu jitwilet u jitrabba, kulħadd. Kulħadd intebaħ li fiż-żagħżugħ saret bidla u mhux ċkejkna. Anġlu issa kellu fuq xuf tgħid bis-sima l-aktar ħelwa. Id-bissima safija ta' tfulitu. Il-sienu kien jinħalla l-darba, kien jiċċajta ma' kull minil ta' għal kulħadd kellu ħliqa l-aktar safija. Issa ma' konċ tkellmu aktar, wa jibqa' ddej quddiemek bħal mibluħ ħares bajn ihim berqa' bla ma' jifmek. Issa ma' konċ tara iżjed waqt is-sijat tat-talim tiegħu jintafa' fuq il-mejda, iħaddan il-kodba ta' quddiemu u jibqa' żmien twillu bien bla ma' jitħarrek. Bil-maqlub għal-kollox. Issa kien donnu fuq ix-xwik biex jifittex joħodlok minn fuq xuftejk dak li tkun ser tgħidlu. Il-vent daqsa sfur. Ħafif, felħan, daħkani. Kien juri li xejn aktar ma kellux ixekklu u x'idejqu fid-dinja. Iżda jekk il-laqgħat ma' Anna tefgħu lil dan iż-żagħżugħ f'ġenna tal-art mill-oħra, lill-Anna kienu għadbuha f'baħar ta' nikiet li ma bħalu. Fimraru diqa ta' qalb li ma tistax titfarraġ minnhom. Anna kienet għadha ma ħasset qatt dik l-imħabba li minħajra żżuzija tkun issa ġnejna bla wartu mingħajr ħdura. Anna kienet mogħtija x-xogħol ibes tagħha. Kienet twajba u safja b'ħassusan ta' mejju. Ma kienet taħseb qatt fil-ferħ li taf ta' tilħajja, mhux biss. Iżda talli kienet ħoss li ma jistħu li xtaqsam ma żgħażagħ bħala l-ewwa u l-għena li l-imħabba biss taf trott. Kienet laqgħad bis-sabar id-destin tagħha u ma fitxet qatt li tusema tal-ferħ u għena li bħal kull li oħra kien jistħu ilha biljett fir-rebbija ta' ħajjita. Bint is-sejr kienet ħoss bħal roda fil-kubtejja waraq kiesa ħi xoq għalija ta' kull meta Anġlu bid bissima l-aktar ħelwa kien jersaq liha. Jeħdi la bida u jurija bafsa li zjed safja l-qima li kellu għalija. Anna lill-Anġlu ma kienitx tħobbu. Għalija ma kienet tħoss ebda ġibda aktar mill-li kienet tħoss għal kull bniedem ieħor. U jekk toqgħod tistennih u tkellmu u taddi miegħu sija sħiħa, kull meta jitloba ebda ħsieb ieħor ma kellha għar dak li tisma' minn missiera sabiex ma taqgħux fuq illa kifra tiegħu li hija bla saħħa u bla għajnuna. Ma kienitx tiflaħ iġġarrab aktar. Mhux darba u tnejn u tlieta, waqt li Anġlu kien ikun ikellimha fuq iż-żmien sabiħ li qed irdu jqattaw flimkien, kienet tħoss bħal fawra dehem timlilha ħaddejja. Mhux darba kienet tħoss bħal oqda tal-qila griżmeja meta żagħżugħ ħabela kien jgħidilha x'għad irid jgħaddi minn għalihom. Mid-darba kienet ħasbet u qatat li tgħid lill-Anġlu sabiex ma jissuktax xogħolhom ħolm li qatt tuqat ma jista' jitwettaq. Elf darba, waqt li żagħżugħ kien ikun jurija kemm jixtieq ilha għena u risq, ħasset li għandha tajjeb kemm kellha saħħa u ħila li hija kienet qiegħda titħaqbih, li kienet qiegħda tqarqu tistqar id-dubis wett tagħha. Iżda kollu ta' xejn. Kull meta kienet tiġbor ħilita kollha sabiex tqerrħ tiegħha, kien jaqa' bħal xpari swed fuq għajnejha. U d-diema tidderix biha ta' missiera mimli ħruxija, mimli illa, kollu kifrija. U Anna, l-imsejkna xebba ta' bla għajnuna u ta' bla saħħa, kienet terġa' tħossruha tibred f'daqqa waħda. Tiċkien, tintilef, taqa' f'sikta li ma bħala. U Anġlu, mommi bil-ferħ li kien jimlieħ, b'xejn ma kien jintebaħ. Min moħħu ma kienx jaddilu qatt li x'kien ħsieb li dik ix-bejba kienet qiegħda ġġarrab pwieni tal-mewt. Qatt ma kien jobsor li dik ir-ruħ ta' maġembu kienet qiegħda titħabat ma' mewġ l-aktar qalil li minn waqta li ieħor kien jgħeddet li jiblaħħal kollox għaldejjem. Anna, illum għaliex minn tix titkellem. Staqsa Anġlu kollu l-ewwa. Jaqgħu ġara xi ħaġa d-dar? Iftaħ qalbek miegħi. Jiena rid naqsam miegħek il-ferħ u d-dwejjaq tiegħek. Iżda żwieħ donnu kien qara fi ħbuba jnejn Anna li d-dar tagħha kien ġara xi ħaġa. X'kien ġara? Dak li jiġri kull jum. Ġan is-seqer kien għeddet lil bintu li jekk ma tiħux minn ra sabela ma min ikun ta' kull filgħaxija u l-ħadd filgħodu maqful f'daru dun mikil xerri u x'ikun qiegħed jgħid, ifar kila għadama biċċa biċċa. Kien ġara dak li jiġri kull jum. Anna bkiet u lefqet kemm felħet u talbet li l-missiera jeħlisha minn qadijiet faħxija bħal dawk u s-seqer arsa li żjed qawwija ħarġilha sad-demm minn dirajha. Ġara dak li xejn aktar ma kien jagħmel banna u b'vitor daqskemm draw jaraw iħossu ta' kull jum. Iżda li kien ikexkex u jwerwer lil kull barra nieħor, avolja bla dem jew b'qalb ta' żonqor. Għaliex ma tridx tweġibni? Tenna Anġlu. U Anna ħosbjena u mnikta fitxet li taqdi lill-missiera. Edha naħseb dak li nqala bejn il-Maltin u l-Franċiżi. Xi jgħid is-surmas tiegħek? Edhom Mikiel? L-inqas ħsieb għandu tal-Franċiżi, ħatlek bosta drabi li raġel bħal dak dawn l-irqaqat ma jagħmlux biha. Iżda Anna donna kienet imħejja li tikseb mingħand Anġlu dak kollu li tminna mis-sira. L-aħħar tkasbira li kasbara s-seqer kienet tata ġewwa bosta u ridet teħles bil-madmat li kien jerġa' jaqa' fuqha jekk għal darb'oħra kienet tidher quddiemu bla ma tarraflu xi ħaġa li biha traqqat il-qilla tiegħu. Iżda s-surmas tiegħek reġgħet bdiet itfajla. Ta' kull filgħaxija jkun magħluq f'daru ma nismaruf għall-mibeda tagħhom għall-Franċiżi. Min? Staqsa b'daħka safja qabela is-sur Matteo Pulis u s-sur Lorenzi. X'i kunu jgħidu bejniethom? Ma nafx. Iżda ma naħsibx li s-sur Lorenzi u l-professur jindaħlu f'dawn il-prasbar. X'i ma x'għandhom? Anna ġabret kilita kollha u s-suktat tajt bleħen bil-kemmin stema. Int trid taħbili. Jekk tħobni ta' bil-ħaq m'għandekx tibża tgħidli kull ma taf fuq dawk il-laqat. Naħliflek fuq qabar missieri li ma nafx xejn. Laqgħet ma dil minn rasi lill-professur Xerri u s-sur Pulis, is-sur Muscat u s-sur Guglielmu jkunu jpaċċu fuq il-Franċiżi. Kif xejn ma ħbejtlek s'issa? Kont ngħidlek ukoll dak kollu li tixtieq taf. Jien ma naħsibx f'ħaġa oħra ħlif kif nista' nferħek u nara kienja. Tixtieq tkun taf xi ħaġa fuq dak li qed jiġri fostna? Nibda nitkixxef sa minnlum sabiex inarfek kull ma trid tkun taf. Iżda x'iswilna? Għalina biżejjed li mħabba tagħna? Għalija tista' titbatta lid-dinja? Inti. Int biss kemm tibqa' miegħi inti. Għalija d-dinja tkun mimlija biżejjed. Anna siktet. Għalqet għajnija bħal donna qiegħda taħseb. Anġlu baqa' jħares li hemm saħħar wara ġmiela u min jaf kemm kienu jibqgħu hekk kieku bint is-seqer ma kisriġi dik is-sikta billi reġgħet qalet minn taħt il-sien. Nibża. Qiegħda nibża. Smajt bosta ħwejjeġ koroħ fuq il-Franċiżi. Knejjes bisruqar ġil maqtula xebbit imkasbra. Xi jgħidu Mikiel? Dan għaref bosta? Kif jaħsibha? Tridni nistaqsih? Illum, illejla, le. Qabżet qalet Anna bil-ħatfa. Le. Bil-biża li hawn jekk kien fosta ma jwiġbek xi sewwa. Lili. Iħobni bħal kieku kont tibnu. Anna kienet imgħalma wisq tajjeb kif għandha tidħol lill-Anġlu qabela. Fil-klim tagħha qarrieqi daqs ix-xbik tan-nassaba kien jidher il-ħażen ta' missiera. Anna li ma kienieċ tara lem minn imneħera, ma kienieċ qed taħseb rasha żda bil-moħstus ta' Ġanni Fenek. Ma kienieċ titkellem f'omma ma bil-sin mill-qerq tas-seqer u bil-ajjad bit-teddid bis-swat u bid-da. Għallima kif għandha bħażen tax-xitan tqarraq lill-Anġlu bla ma tħallih jintebaħ fejn trid tasal. Għalija du Mikil, m'għandux. Għali żagħżugħ. Taħseb inti. Wiġbet għandna. Għalkemm huwa jħobbok daqs il-mimmi ta' jnejh, il-professura du jgħoddok b'tarbija tal-ħalib u qatt ma għallek xi jkun qiegħed isir għandu ta' kull nhar taħad filgħodu. Anġlu dlonk inti falura bħal kieku miġbut minn xi ħadd. Minn fuq xuftejh fis-sabet it-bissima li sa kil waqt kienet iżejjinlu f'ommu u ġiel għajnejh ileqgħu. Bla marit, ħsibu tar fuq dummi kil xerri. U beda jiftakar kemm il-darba qallu u talbu u issieħ sabiex il-ħadd filgħodu ma jersaqx lejn id-dwejra tiegħu. Tajtanna kienet qiegħda tajt is-sewwa. Tajt il-maħbuba tiegħu insertat dak kollu li Anġlu qatt ma ntebaħ bih. Għalhekk mela dummi kiel marriċ li Anġlu jmur isuru l-ħadd filgħodu. Tajt il-muftieħ tabibu li kien taħ fidejh tawlu biex iż-żagħżugħ ma jkun jista' jaħseb qatt ħażin fih. Għalhekk il-professur Ġieli Labela jagħtih il-kelma tiegħu għall-busta drabi li nhar ta' ħadd ma jersaqx lejn il-belt tal-ebda ħaġa. U inti dan kif tafu. Staqsa żagħżugħ kollu maġġeb u nofsu mitluf fil-ħsibijiet li wieħed wara l-ieħor bdew ġej infrasu. Jafu kulħadd barra minnek. Isa Anġlu, għajdli. Għajdli kollox. Jekk tassew tħobni, tħalli nix sajma fuq dak kollu li qed isir madwarek bla ma tintebaħ bih. Il-ħadd magħna. Taqta' li x-xewqa tiegħi. Anġlu ma wiġibx. Għal għajnejh wafashom kemm felaħ. Bidu x-xelugija ħafen nasu bħal wieħed li tiżomm moħħu sabiex ma jinfaqax bil-ħsibijiet li mlew sa xfaru. Mbagħad, bħal kieku stembaħ f'daqqa minn ħolma kera, qal bla nifs lill-Anna. Mhux sewwa. Mhux xieraq. Iżda ġbejba s-suktat iċċarrat għal Anġlu tafas fuq kemm tiflaħ. Mela fejn il-imħabba kbira tiegħek? Qatt ma staqsejtek xejn. Qatt ma tlabtek sabiex turini li jinta bil-ħaq tħobbni kif tajt int. Dejjem hemm intek bajnija magħluqha. Issa li tlabtek li x'kien ħaġa int qiegħed tiċħadili. Ċħadtni minna. Le Anna, le. Inħobbok aktar milli taħseb int, inħobbok. Iżda l-imħabba hija ħaġa mqatza. Għolija, imbirka. Mhux hija mis-sema li l-kull ħliqha mhux biex tagħmel minna ħbib folot u qarrieqa. Mhux biex ninqdew biha l-imġiba ħażin ma tissuktax. Tissuktax. Qatatlu kliem għandna. Li ma felħiġ tisma' aktar jidwi f'udnejha l-ħin Anġlu minn li safa u tjubija. Li ma se tgħidx tara aktar lil dak iż-żagħżugħ fis-sura li kien. Xtaqet, setet tissokta tberren u s-sus u tafas fuq Anġlu sabiex twaqgħu fid-dnub iswed li waqgħet hija. Iżda l-qdusija ta' ruħha, is-safa ta' ħsibijieta, it-tubija ta' qalba, siblu quddiem dak li miltaħħa faħxi u dami, u telqet tiġri lejn dara b'sidira jrid jinqasam bit-taħbit ta' qalba u b'żewġ demat fir-rokon ta' jnejha suwettuta. Anġlu, donnu ġbija tarħam baqa' bħal imbikkja meħares lejha b'nifsu miżmuma. Ma stax jaqla' jnejh minn fuqha qabel qabet. Ġewwa dik il-kmajra ċkejkna mudlama imwarba li kienet tajt bosta ġrajiet tal-biża kieku setgħu titkellem. Dik il-kmajra li min jaf kemm il-darba ra tidmuh sħun ta' Anna u ħassitha titkaxkar matula tul il-madum il-madmat bl-aħnina ta' missiera. Anġlu bil-qajla ġibet lej fejn kien jammar. Iżda meta wasal quddiem bibu flokma daħal f'daru. Waqaf fuq l-adba jitħasseb x'għandu jagħmel. Wara ftit, mill-qut minn ħsib ġdid, reġaqbad it-triq u baqa' sejjer lin il-Knisja ta' San Publju. Daħal mill-bib tal-ġemp u fittex li jitlob lill-mulejja tieħi d-dawl fuq x'għandu jagħmel. Imma moħħu ma kienx biżejjed f'siktu sabiex jitlob sewwa kif kien jixtieq. Bla ma riet, ħsibijiet bdew jittajru issa fuq il-mistoqsijiet li għamlitlu għandna, issa fuq x'ikun jagħmel il-ħadd filgħodu dun Mikiel, issa fuq kif ħarbet bla Slim imma ġembu l-maħbuba tiegħu. U dawn il-ħsibijiet dew ifakkruh fi ħwejjeġ oħra li qabel qatt ma kien ħaseb fihom jew taw iden tagħhom fil-waqt li issa bdew jidru quddiemu taħt għamlit oħra ta' tuqul akbar. Ftit jiem qabel, waqt li Dun Mikiel kien qiegħed jgħallem lill-Anġlu, daħal fuqhom is-Sur Sever Muscat u l-professur hekk iflemħu qal li ż-żagħżugħ li għal dakinhar kien biżejjed u talbu jmur lejn daru għaliex ma kienx iħossu fiha sewwa. X'kellhom bejniethom, Xerri u Muscat, li ma ridux juru bih lill-Anġlu u fiċċew li jħilsu minnu. Darb'oħra, waqt li s-Sur Lorenzi u l-professur kienu jitħattu u għabela resaq fuqhom għal rida, s-Sur Guglielmu bħal inħassat u ħalla li Dun Mikiel bħal erba fost il-ġimgħa bla sellimlu. X'kienu qegħdin jgħidu dawk it-tnejn min-nies biex inqataw bil-miġija taż-żagħżugħ. U għaliex kull meta Anġlu jiltaqa' ma' Anna dejjem tistaqsih jekk Dun Mikiel ikunx ma' dak il-flien u x'ħabib ta' dan ikellimx lil dak u lil ieħor. Il-fellus li Anna daħlet f'ras Anġlu ġiel il dan iż-żagħżugħ jitħasseb fuq bosta ħwejjeġ. Huwa kien iħobba wisq sabiex mingħajr ma jrid jaħseb jista' xi wettaq ix-xewqat tagħha u jarrafa x'hemm minnu fuq dak kollu li staqsitu. Xtaq kieku jaqta' ż-żarda darba l-dejjem u jgħid lill-Anna li huwa ma jindaħalx ma' min jagħmilha Dun Mikiel u xejn ma joqorsu xi jħawwad f'daru. Iżda l-imħabba li kien iħobba qilbitu u mhux talli ma qtaħħiex barra għal mistoqsijiet tagħha imma talli weda li jagħmel l-aħjar sabiex jaqtala xewqita. Anġlu ġib quddiem għajnejh kemm bata sa beda jkellem lill-Anna. U issa li kien donnu mess is-sema b'sebgħu kien imħejji jitfa' kollox wara daru biex ma jitlifx dak li kiseb ftit ġimgħa qabel. Anġlu kien kbir fil-ħsibijiet tiegħu. Kien bla tebgħa fir-ġulietu. Kien kburi li jżomm ġieħu mhux mimsus nikta waħda. Iżda meta f'waħda mill-kefef tal-miżin ġew mqiegħda l-irġulija, il-ġieħ u s-safa. U fil-keffa l-oħra tqiegħdet l-imħabba ta' dan iż-żagħżugħ għal Anna, din tal-aħħar niżlet mhux ftit fit-tuqul tagħha. Niżlet aktar milli kien jobsor Anġlu stess. U għallum nifu għab l-istorja tagħna. Inkompli lkom darbora. Sa dakinhar insellmilkom.
Għadkom kemm smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Niket ta' Gino Muscat Zoppardi. Tekniku Joe Brincat.